seljaci, Bačke, Srema, Banata,
profesor dr. Dragan Veselinov,
Semberije, Slavonije, Baranje, Slovenije, Makedonije, dok ne zaorete političku brazdu u njive Jugoslavije, nema vam ekonomskog mira i prosperiteta. Još uvek mnogi govore da danas postoji ono zbog čega su ginuli vaši očevi i vaši rođaci. Ali nije to tačno. Seljak nije ginuo da mu se oduzima posed. Seljak nije ginuo da mu se ograničava imovina. Seljak nije ginuo da mu se oduzima stoka. Seljak nije ginuo da mu se otteraju rođaci u zatvor zato što ne da imovinu. Seljak nije ginuo za niske cene. Seljak je ginuo za slobodu, za ekonomski razvoj, za političku ravnopravdost i pravdu. Nije lako danas poboljšati jugoslovensku poljoprivrednu politiku. Ali oni koji kažu da je bez seljaka mogu poboljšati, ne govore istinu. Seljak je ćutao decenijama. Dao je žito, dao je mleko, dao je meso, dao je sin za grad. Danas je ostao star. Unuci mu dolaze samo preko vikenda da ih tetoši. To ne može dugo da traje. Država koja ne voli poljoprivredu i više uzima nek što daje, neće dugo izdržati. Mnogi kažu da mnogo tražite. To nije tačno. Seljak malo traži. Ali zna šta traži. Ono što on danas zahteva jesu više ekonomske cene za pšenicu, za kukuruz, za suncokret, za mleko, za goveđe meso. On zahteva stabilnu proizvodnju duvana i svinjetine. On zna da ne može da proizvodi 100 proizvoda i spreman je da suzi proizvodnju, ali zato želi da dobije državne garancije. Seljak od koga država traži da proizvodi više, a ne želi da mu da više i da od njega kupi više, od njega ni ne može da očekuje vernost. Osim cena, jugoslovenski seljak, makoliko ga lokalni političari razjedinjavali, zna da jugoslovenska država bez jedinstvenog agrarnog budžeta za podršku seljačkoj proizvodnji, za kupovinu zemljišta, za širenje seljačkog poseda, bez budžeta, kao spoja Jugoslavije s Evropom, nema ni jednom jugoslovenskom seljaku perspektive. Seljak nikada nije izdao državu, a država mora da mu uzvrati. On želi sa njom da razgovara. Ona mora da ga sasluša, jer su ga mnogi izdali. Nije seljak otišao iz partije, partija njega napustila. On zna čemu teži. On želi više cene, stabilne državne rezerve, povoljan državni budžet. On zahteva širenje seljačkog poseda i podršku za širenje seljačkog poseda. On zahteva da mu sin ostane na zemlji. On zahteva jedinstvenu agrarnu politiku Jugoslavije. I on zna, Jugoslavija samo u Evropi može da stoji. Izvan nje nikome nema života. I zato seljaci Jugoslavije, ja vam želim da se politički ujedinite. Nije dovoljno reći hoćemo cene, hoćemo rezerve, hoćemo budžet. Mi hoćemo i snagu. Sa snagom napred mi dobijamo ono što želimo. Živjeli!
Ovim tekstom poruka miting seljaka Jugoslavije završavamo. Hvala svim učesnicima mitinga na učešću. I pozdravljam sve seljake Jugoslavije. Hvala vam.
Bio je to prvi miting seljaka održan u Jugoslaviji posle 1945. godine u Novom Sadu 1988.